Нам не потрібно 8 тисяч миль, аби вдарити по Росії. Це слова Дональда Трампа, і це відповідь американського президента на випробування росіянами ракети з ядерним реактором «Буревісник». Тут я процитую надалі, про що говорить господар Білого дому. Вони, тобто росіяни, знають, що ми маємо атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя. Тобто він не повинен пролітати 8 тисяч миль. Це слова, знову ж таки, які належать президентові Трампу. Він їх сказав на борту літака Air Force One, відповідаючи на запитання журналістів. Ну, а я свої запитання зараз скерую до Олександра Краєва, експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма», який вже долучився до нашого етеру. Олександре, мої вітання.
Так, вітаю, добрий день вам.
Як вам така констатація від Дональда Трампа? І який відтінок вона має? Тому що можна до цього дійсно поставитись як просто до нормального стану речей. Ну, дійсно, американці це мають. І дійсно, це щось не повинно долати 8 тисяч миль. Але якщо додати політичний сенс, ну то він який?
Це, по суті, повторення, але вже інформаційне, не військове, того самого розміщення підводних ядерних човнів, яке він зробив після одного з, як завжди, невдалих коментарів Медведєва. Тобто це вже в який раз Трамп просто намагається продемонструвати Путіну, його оточенню, що ну так чи інак, але я знаю, що ви робите, я знаю, нащо ви це робите, і просто, щоб ви також знали, я хоча і постійно кажу про те, що боюся ядерки, я хоча постійно наголошую на тому, що з ядеркою треба бути обережним, але так чи інак, в нас теж є що показати. Тобто Трамп дуже обережно, як би це не звучало, але показує власний характер, показує росіянам, що він також пам'ятає, які в нього є можливості, і він не боїться їх застосувати. Тому насправді це дуже правильна і дуже хороша реакція, бо нам вже всім зрозуміло, і на щастя, як ми бачимо, це зрозуміло Трампу, що ці ядерні випробування, які Росія майже раптово вирішила зробити, це дійсно була відповідь на санкції, які вів Дональд Трамп проти російських нафтових компаній. Відповідь ця була ну достатньо така істерична, тому що як раніше пам'ятаєте, росіяни взагалі нібито санкції не помічали, все в них було гаразд, вони навпаки допомагали економіці і так далі. А тут раптово треба цілі ядерні випробування проводити, ще й та хвальоний буревісник показувати. Ну то й дійсно Трамп фактично, як люблять в медіа казати, поставив Путіна на місце. Він йому просто нагадав, що щоб він там не показував в своїх пропагандистських промороликах, але поки що першість у ядерній зброї і кількісно, і якісно лежить за Сполученими Штатами Америки.
Ну, в такому разі, чи це до чогось спонукатиме росіян? Я не знаю, там, можливо, менш або інакше більш помірковано публічно коментувати американську політику, хто б це не був, чи це Владимир Путін, чи це Дмитрій Медведєв. Можливо, до якихось інших підсумків так само це підштовхне.
Мені здається, ну, по-перше, це стримує дійсно Росію так чи інак, але якби росіяни були настільки готові застосувати ядерну зброю, як вони всім розказують, вони б давно її застосували. Ви пам'ятаєте, що вони розказували дуже і дуже багато, що після першого удару по аеродрому Бельбек в Київ є радіоактивний пепіл, після першого удару по їх НПЗ, після поставки хаймарсів, після поставки джавелінів, коротше, у них завжди була причина застосувати ядерну зброю. Але завжди це була для них, в першу чергу, причина поговорити про застосування ядерної зброї, а не зробити це. Тому те, що робить Трамп, я сподіваюся, це стане більш системним явищем, а не одноразовим. Насправді, ось той нормальний формат реагування на російський ядерний шантаж, якого ми так довго чекали. Тобто, російський ядерний шантаж можливо перебити двома шляхами. Або не вірити йому і давати ось таку політику інформаційну відсіч, або перемогти Росію на полі бою. Поки що Захід не вступає в пряме протистояння з росіянами, і тому нам важливо, щоб якомога більше західних лідерів отримували ось цю сміливість, ось це розуміння, що ядерні провокації Росії, вони в першу чергу провокації, і лише в другу чергу ядерні.
Те, про що говорить Скотт Бессен, тобто міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, коментуючи візит Кирила Дмитрієва, тобто російського посланника до Америки, називаючи його впрост російським пропагандистом. Чи ви би сказали, або інакше погодились з думкою, що це і є той новий стиль комунікації, до якого вдається не тільки Дональд Трамп, але й інші представники адміністрації Білого Дому?
Абсолютно вірно. Ну, тут, звісно, варто сказати, що Бессент, незважаючи на те, що він хоча й професіонал, на відміну від багатьох в кабінеті поточному Трампа, він хоча б розуміє, чим він займається, але все рівно без погодження з Трампом ця б цитата не вийшла. Без погодження з Трампом він би не говорив настільки радикально, тому це дійсно в першу чергу нове ставлення самого Трампа, ну і відповідно звідти нове ставлення вже його адміністрації. І це дійсно показує, що потроху змінюється розуміння того, хто такий Путін, змінюється розуміння того, що він робить з Трампом. Все-таки, оте, про що ми з вами навіть минулого разу говорили, що рано чи пізно Трамп зрозуміє, що Путін його обманює. По суті, Путін його використовує. Путін підкрутить ним, і Путін робить все можливе, аби Трамп виглядав слабким. Виглядав слабким перед Китаєм, виглядав слабким перед власними європейськими союзниками, непередбачуваним, радикальним, хаотичним і так далі. Тому в цьому контексті дуже добре, що пан Трамп потроху переміщається, скажімо так, в більш адекватні межі, переміщається в більш адекватну позицію, коли спочатку росіянам вказують на їх місце, а вже потім дивляться, що їм є сказати. Бо давайте згадаємо, як раніше він говорив про Путіна і про всі ці з ним телефонні розмови, що, мовляв, Путін зі мною говорить дуже приємно, дуже лагідно, дуже щедро сипає компліментами, а потім раптово знову обстрілює українські міста. І те ж саме він казав стосовно, в принципі, співпраці з росіянами, що я не розумію, що з ними відбувається. Я завжди був переконаний, що ми з ними домовимось, а тепер я не розумію, що відбувається. Мені здається, зараз наступив той момент, коли Трамп, на щастя для нього самого і на щастя для нас, навіть вже і не намагається зрозуміти, а просто діє на випередження.
Я собі дозволю висловити таке припущення. Мені цікаво, що ви про це скажете. Позаяк, окрім форми, окрім того, в якому стилі, як саме американська адміністрація і Трамп коментують Росію і Владиміра Путіна, зараз відбувається ще одна така важлива зміна, яка може не є аж надто очевидною, але все ж таки дуже дуже впливовою, дуже показовою. Та це питання того, хто диктує порядок денний. Якщо раніше цей порядок денний намагалися диктувати росіяни, ну то фактично зараз це починає робити американська адміністрація, бо це Трамп висуває умови, за яких він зустрінеться із Владимиром Путіним. Це Трамп говорить про те, яким чином має закінчитись поточний етап російсько-української війни. Я не говорю про закінчення в цілому, але це його слова, та про те, що лінія фронту, і потім сідаємо за стіл. І це Трампові належать ініціативи, а не Владимирові Путіну. От, власне, я би хотів, щоб ви цю тезу, це моє таке припущення, але все ж таки оцінили, наскільки дійсно так воно в практиці є.
Так і виглядає. І навіть те, що поки що ми не маємо томагавків, але після томагавків була пропозиція зустрічі. Як тільки пропозиція зустрічі зірвалася, одразу пішли санкції. Це просто вказує на те, що зараз Трамп набагато легше, набагато вільніше, скажімо так, працює з різними дипломатичними інструментами. Тобто він зрозумів свою кінцеву мету. Йому не потрібно переконати Путіна, йому не потрібно зрозуміти Путіна, йому не потрібно займатися от всім тим, що він раніше хотів робити, коли він намагався домовитися саме. Зараз в нього одна дуже проста мета – всадовити Путіна за стіл перемовин. От натиснути на нього, натиснути на Росію, через Китай натиснути, бо все-таки не дарма він сам сказав, що це одна з ключових тем, яку будуть обговорити на зустрічі з Сі Цзіньпінем. Коротше кажучи, створити таку ситуацію, коли в Росії не залишається вибору, окрім як сідати за стіл перемовин і намагатися робити нормальну дипломатію, а не зображувати себе невідомо що. Тобто Трампа буквально таки образило ставлення Путіна, його образило ставлення росіян, і він вирішив уже нарешті зайнятися повноцінним нормальним тиском. Так само, як якийсь момент протягом його першого терміна, коли він спочатку намагався домовитися з Північною Кореєю, потім він на неї розозлився, затиснув санкціями, затиснув всім іншим, щоб потім все-таки вона вийшла на нормальний переговірний трек. Так само, як це було з Іраном, хоча з Іраном він завжди себе вів набагато агресивніше, так само це зараз відбувається і з росіянами. Тобто, на жаль, поки що у Трампа нема довготривалої стратегії. Тобто, ми не бачимо ані по його заявам, ані по його ставленню нічого більше, ніж просто бажання встановити режим припинення вогню. І далі хай Україна і Росія самі розбираються. По суті, той же самий сценарій, який він втілив у війні Хамаса проти Ізраїлю, коли він просто запустив під своїм патронатом режим припинення вогню, а далі обидві сторони мають між собою розбиратися, як їм далі вести цю дипломатію. Але так чи інак, навіть якщо ми беремо ось такий обмежений план, тобто просто ввести припинення вогню і розпочати прямі розмови між Києвом та Москвою, то навіть в цьому плані Трамп зараз став набагато більш рішучим і в позитивному контексті набагато більш агресивнішим.
Цього тижня відбудуться прямі розмови між Пекіном та Вашингтоном, очільниками цих двох країн, комуністичного Китаю і Сполучених Штатів. З того, що я розумію, це буде четвер найближчий. І те, яким чином зараз змінюється ставлення адміністрації американської до Владіміра Путіна і до російської політики, яке це значення, який це вплив матиме на стиль ось цієї комунікації китайсько-американської і, напевно, на результат, на висновки?
По-перше, це тепер не побічна тема, як це було раніше в спілкуванні Трампа з китайцями. Раніше він завжди наголошував, що в першу чергу їм треба говорити про TikTok, їм треба говорити про торгівлю. Мовляв, санкції, зброя і питання Росії, цим має займатися Європа. Він, тобто Трамп, не має цим займатися, це взагалі не його проблема. Зараз ми бачимо, що він прямо заявляє про те, що питання Росії буде одним з ключових. Зараз він знову згадав свої попередні тези про те, що треба тиснути на Китай, аби Китай натиснув на Росію. Тобто зміни в напрямку Російської Федерації, зміна сприйняття Володимира Путіна напряму повпливала і на зміну сприйняття Китайської Народної Республіки як проговірного візаві. Тобто, якщо раніше це було в першу чергу питання власне двосторонніх відносин США та КНР, то зараз там набагато ширше предметне поле, яке буде обговорено. Зараз зрозуміло, що Трамп нарешті собі усвідомив лінію взаємозв'язку Росії та Китаю. Тобто, якщо раніше в його адміністрації існувала достатньо велика когорта людей, які сповідували принцип розділення Росії і Китаю, тобто вони вірили в те, що можна відділити Росію від Китаю, можна зробити так, що Росія займе антикитайську позицію, а тому, мовляв, потрібно Росії чимось поступитися, зараз, очевидно, цих людей вже не буде. Або, як мінімум, їх думка, їх позиція буде не настільки важлива, і Трамп перестане на неї зважати. Тому для нас це поки що сулить лише одним позитивом. Тут єдине є невідоме, єдиний ікс в цьому рівнянні, і це позиція Європейського Союзу. Ми бачимо, що останній тиждень на фоні всіх нових заяв Трампа, підготовки до зустрічі з китайцями, нових санкцій проти Російської Федерації, ми чуємо, що Європа в основному зайнята лише коаліцією рішучих. Та й то, навіть в контексті коаліції рішучих, ми достатньо мало почули про ініціативу Pearl. Та сама ініціатива закупівлі американської зброї за європейські кошти. Тобто поки що мені не очевидно, яку саме позицію стосовно тиску на Китай займе Європа у цих потенційних майбутніх перемовинах між Трампом і Сі. Якраз зараз було б важливо, щоб Трамп міг з впевненістю сказати, що якщо він буде вводити тарифи і санкції, такі саме тарифи і санкції веде Європа. І тоді для Китаю це дійсно стало, ну, м'яко кажучи, найвагомішим аргументом, який тільки міг бути для того, щоб почати тиснути на Росію.
Тема, яка, може, не матиме або не має наразі прямого впливу на російсько-українську війну, але все ж таки тут все пов'язано в світі, знаєте, я, може, буду десь банальним, але дійсно так це виглядає. Та? КНДР і Кім Чен Ін. Дональд Трамп раніше декларував готовність зустрітися, поговорити з північнокорейським диктатором за умови, якщо той зголоситься, якщо той так само буде охочий до такої розмови. Що ця розмова мала би змінити, на що би мала повпливати, якби до неї дійшло?
Мені здається, тут декілька напрямків. Ну, по-перше, ми розуміємо, що Північна Корея за останні 1,5-2 роки стала достатньо вагомим партнером Російської Федерації, і так само, що Північна Корея досі продовжує перебувати під згубними для неї санкціями західних держав, в першу чергу Сполучених Штатів. Минулого разу, коли Трамп намагався домовитися з Кім Чен Ином за денуклеаризацію Північної Кореї, він готовий був піти на поступки в санкціях, але через те, що ці перемовини були зірвані самим Кім Чен Ином, новими тестами його ядерної зброї, відповідно, жодного зняття санкцій не відбулося. Чому б не розглянути варіант, що, скажімо, Америка готова буде закрити очі на певні там аспекти північно-корейського режиму, взамін на те, що Північна Корея скоротить або взагалі розірве повноцінні партнерські і союзні відносини з Російською Федерацією, або також почне на неї тиснути, або та йшла на переговори. Це перший напрямок російський. Другий напрямок, чому Північна Корея може бути зараз важлива і цікава, це, звісно ж, напрямок ядерний. Тому що всі ці тести ядерної зброї, всі ці російські провокації, вони знову підняли в американському істеблішменті, в оточенні Трампа, питання про те, що цієї адміністрації є зацікавлення підписати повноцінну, нормальну обмежувальну угоду стосовно ядерної зброї, тестування, розробок і використання нової. Із Китайською Народною Республікою і з Російською Федерацією. Тобто потрібна всеохопна угода, яка включить в себе ключових гравців в цьому полі, тобто Китай, Росію, Штати, і, можливо, додасть туди Північну Корею. І так як питання денуклеаризації Північної Кореї воно було дуже вокальним і дуже активним для Трампа в першу каденцію, то через нього. І зважаючи на відносини близькі Кореї із Китаєм, з Росією, можна буде зайти на нормальні, повноцінні багатосторонні перемовини стосовно загального обмеження ядерного озброєння. Тому і в цьому плані Корея Трампу, якраз після візиту до Сі Цзіньпіня, є дуже і дуже вигідною.
Те, про що пишуть зараз західні медіа, ну тут низку можна їх озвучувати. Агенція Reuters про це писала, і так само Wall Street Journal. Це американська готовність до запровадження нових санкційних пакетів проти Російської Федерації. Чи це зараз є на порядку денному, і чи можна взагалі прогнозувати там рішучість, рівень або там цієї рішучості, або настрої американські до розмови із Сі Цзіньпіним? Мені йдеться, очевидно, про санкції проти росіян.
На жаль, до розмови зі Цзіньпінем ми нічого не можемо бути певні, бо ця розмова по суті має закласти якесь розуміння того, як далі буде це все рухатися. Тобто, мовно кажучи, Китай викладе на стіл свій прейскурант. Скільки він хоче за свій нейтралітет, скільки він хоче за тиск на Росію, скільки він хоче за те, аби скоротити з росіянами власну торгівлю, бо для Китаю з його прагматичною зовнішньою політикою це все має конкретну ціну, це все має конкретні назви, конкретних поступок зі сторони Сполучених Штатів. В свою чергу для Трампа і для його адміністрації це дасть розуміння, в якій точці їм треба зараз прикласти найбільше зусиль. Чи буде це тиск на Китай, чи буде це тиск на Росію, побачимо. Насправді, з американської сторони є певне побоювання, що навіть зараз зустрічі з Сі Цзіньпінем ще не є на 100% затверджено, бо ми ж бачили, як Трамп швидко міняє свою думку от протягом останніх тижнів, коли з дня на день він то вводить 100% тарифи на Китай і відміняє зустріч, то наступного дня каже, що ну все, ці тарифи заробили те, що їм треба було, тепер давайте планувати зустріч. Коротше кажучи, це все поки що в підвішеному стані, але так чи інак, якраз ця зустріч і її. Навіть якщо вони не будуть публічно проголошені, скоріше за все таки буде, навіть її неформальні результати, вони вже будуть певним чином прямо впливати на те, як розвивається російська агресія проти нас.
Ну, але чи можна вважати, що план, скажімо так, схилити Китай, не підтримувати в подальшому Росії, він взагалі десь там є реалістичним? Чи тут, знаєте, ми маємо справу з утопією, хоча американська адміністрація не менш утопічно намагалася відірвати росіян від китайців? Бачимо, чим все це обертається і чим це закінчилося.
Це дійсно так, але це не зовсім утопія. Не зовсім утопія це в тому плані, що поки що у Сполучених Штатів є і економічний, і політичний запас іти на такі загострення, іти на такі кроки. Це аспект саме американський. Якщо ми кажемо про Китай, то давайте не забувати, що у Китаю також перед ним стоїть достатньо складна формула. З однієї сторони, вони неодноразово казали, що вони не можуть дати Росії програти, тому що це просто підриває всю регіональну архітектуру безпеки, регіональну, навіть континентальну, якщо ми кажемо про Євразію. Тому з точки зору Китаю Росія програти не повинна. Але абсолютно ж також точно зрозуміло, що з точки зору Китаю Росія і виграти не повинна, тому що Росія, яка раптово стане сильна, яка перемогла у війні, Росія, яка тепер знову буде відбирати в Китаю союзників і боротися з Китаєм за лідерство, що в ШОС, що в інших місцевих і регіональних кооперативних об'єднаннях, що в межах Євразії буде намагатися з-під Китаю вибивати табуретку. Тобто і Росія переможниця для Китаю також невигідна. Крім того, чим довше йде російська агресія, тим під більшим ризиком перебуває Китай. Тобто те, що ми з вами розбирали, поки йде російська агресія, у Китаю завжди залишається шанс схлопотати 500% тарифи від Трампа. Нові санкції зі сторони Європейського Союзу, нові обмеження на вихід на європейські ринки. Я нагадаю, що ринки Європейського Союзу плюс США для Китаю – це 45% всієї зовнішньої торгівлі. Тому так, російська агресія приносить Китаю певні бенефіти, але потроху він підходить до ситуації, коли його зовнішньополітичні ризики будуть набагато перевищувати ті потенційні бенефіти, які приносить Росія.
Ну, певно, ця комбінація факторів, яку ви зараз описали, буде мати в перспективі вплив на характер ось цих розмов, які цього тижня мають відбутися між Сі Цзіньпінем і Дональдом Трампом. І певно, це буде мати теж вплив на ситуацію в Україні. Тут я думаю, що ви погодитесь із таким висновком, і нехай це буде резюме нашої сьогоднішньої розмови. Подякую за неї. Олександр
Дякую
Краєв,
вам.
нагадаю. Так, експерт Ради зовнішньої політики, таки Українська призма з нами щойно наживо. Друзі, ми упродовж цього тижня дійсно будемо стежити за кількома міжнародними подіями, може це не варто називати, але такими треками, так, коли Дональд Трамп перебуває в своєму азійському турне, і звідти вже долітають важливі для нас заяви. Ну, побачимо, яким чином на це будуть реагувати інші гравці, інші учасники цього геополітичного процесу. Певно, будемо це теж обговорювати у етері Радіо НВ. За сьогоднішню зустріч подякую, почуємось, побачимось і бережіть себе.